Uda garaian, nahi edo alduenak oporrak hartu ohi ditu. Batzuk, atzerrira joaten zarete, leku berriak ezagutzeko asmoz. Beste batzuk berriz, etxean geratzea nahiago izaten duzue. Egia esan, Euskal Herria oso aproposa da urtarorik eguzkitxoena hemen, bertan emateko. Azken interesgarriak diren txoko ugari dugu, han eta hemen, festak ere non nahi izaten ditugu, ondo pasatzeko eta gozatzeko eskaintza zabala dugu. Baina gorputzari, atxedenik ematen aldiogu, eta buruari. Karmelo Bizkarra, egunon.
Egunon.
Festetan eta oporretan, jan eta da, normalean baino gehiago egin nahi dugu sarritan, baina gutxitan ematen diogu jai digestio aparatuari, ez da?
Bai, azkenean da, bueno, arauarekin lan egiten duenean, da, hori, ba, momentu bat daude jateko, jateko eta beste batzuk ez, eta baraua egiten du ba garbitasuna buruko aldetik burutik hasita eta gero gorputzai beste berpiztu eta indarrak indartu, ez? Indarrak hartu eta bueno, odolak eta garbitu.
Bai. Oporrak garai egokia izan daitezke baraua egiteko?
Ba, baraua beharrezkoa denean egin behar da. Bai. Nik uste dut ba umeak eta animaliak egiten dituzten bezala, ez? Umeak eta animaliak beren instintos geixori daudenean, baraua egiten dituzte, beren gorputza eskatzen dio. Ez da momentua proposor jateko, baizik ez jateko. Eta gorputzen garbitasuna ba hor egiten da, ez, barauan atletik.
Helduek ez dakite ezatu duguna ahaztu kontu hori.
Bai, bai, gure gurasoek ero askotan, bueno, bizitu zituzten, ba, gerra denbora eta gerra ondoren denborak, eta giro hartan geixotasuna asko ziren, ba, janari falta ziela, ez? Baina momentu honetan, dan aldatu da inbeste, gure, gaur egunez, gaizotasun gehienak die gehiegi jaten ditugunean. Eta gehiegi jaten ditugunean, ba, oreka egiteko, ba, ez jan, ero gutxi jan, oso garrantzitsua da.
Eta gaur, hori buruz, hitz egin nahi dugu zurekin luz eta zabal, barauari buruz. Karmelo, zu medikoa izateaz gain, nutrizioa eta medikuntza higienistan aditua zaitugu, eta urtasko dara matazu, Nafarroan, Arizaleta izeneko herrian, ez da, han Zuhaizpe izeneko zentroa duzue. Lehenik eta behin, baraua zergatik egin marko genuke?
Baraua da, lehengoko osasun bide astuta daukagule, baina, bueno, nik horatzen az, nik izetez Durango tarranaz, eta nire amama geixori zegoenean egiten zuen hori baraua, eta hobera sartu, eta jangabe, ero salda bero bat hartu, eta negoten zan, ba, egun bat, ero egun bat eterdi, eta azkenean berez gorputzea biologikoz bera sendatzen zan, ez? Guk ez dakigu nolan sendatzen da, baina barauan ero gutxi jaten dugunean gorputza egiten du garbitasuna, eta bera badaki, gure barneko mediku badaki nolan egin garbitasuna hori. Azkenean ere mama beti sendatzen zen.
Barau egiteari buruz hitz egiten dugunean, zehazki, zehorre, setasunak egon ditezke, zeri buruz ari gara izketan? Zer da barau egitea benetan?
Barau egitea guk esaten du dieta zero, ero dieta hutsa, eta da ba, urarekin egon.
Ura bintzat bai, hori behar beharrezkoa dugu, hori badakigu, eta barau egiten dugunean gutxi gora erazuek gomendatuko zenukete, egunean litro bat ur.
Bai, litro bat eterdi. Segun, zer konstituzio dakan pertsona, ero beren adina, ero emakumero gizona bada. Batxotan, guk askotan klaro ikusten du, emakume daudela batzuk likiduk, ero ura asko horreten itzen dituztenak gorputzean.
Bai.
Ba, horrek gutxiago eraten badituzte, ba, ez dago arazorik ez. Baina, bueno, seguridade mailan, sigurtasun bat emateko, ba, litro bat erdi egunean, ondo dago.
Ados. Karmelo, zer gertatzen da gorputzean urdaiari atxedenik ematen ez diogunean?
Lizerik eta aparatuko geixotasunak sortzen die. Egun ziar, egoten bagara 8-9 aldiz jaten, azkenean da enpatxo bat gorputzaren txako, ez? Da oso berezia, gorzo garrantzitsua da, ba ikustea, enpatxoen sintomak eta barauen sintomak berdintxo dira. Osa, bara baiten du repaso, ero, IAT, ero, ITV esaten dana erderaz, ba, azkenean gure gorputzari repaso ematen digunean, bueno, azaltzen dira gaixotasun sintoma asko.
Beraz, sintomak antzekoak dira.
Bai, batxotan, bai.
Betekada horrenak, den patxo horrenak, eta barau egitarenak.
Bai. agua ziku, mingena neko zuri, eta jateko gogoa gehienetan kentzen zaila jendeari, eh?
Carmelo, edonork egin dezake baraua ala kaltegarri zenetik pertsona batzuentzat?
Geixotasun horan berezi-berezia gero kronikoa ez dianean, gero kantzer bat, metastasis eta pertsona ahul sentitzen danean, barauen ordez jartzen dugu bazumoekin, ero frutarekin, ero ensaladakin, guk gordinekin, janari gordinekin askotan egiten ditu. Ero adibidez, ba, pertsona bat iruero lau infarto pasatu baditu, ba, jartzen dugu, sigurtasun baraua bazumoekin, ero salda beruarekin. Vale.
Aian ez da izango lehen epatutako zero dieta hori, ez da?
Bai, ez da gutxiago, baina bueno, kalorie gutxia daude, eta kaloria gutxian sartzean gorputza egiten du, beren barneko zikinkeriak kanporatu.
Asko aipatzen ari gara gaixotasun hitza, barauarekin batera, baina askok gaixo egon gabe, agian barau egin nahiko dute, garbitzeko, gorputza garbitzeko, osatzeko, buruare garbiago izateko, ez da?
Bai, religio guztietan, baraua daude, bai kristauan artean, bai arabat, bai, musulmanetarean, judeon tartean, hindutarrak, ero txamanak sendatzeko erritual bat egiteko, gehienetan egiten dituzte igual egun bateko baraua. Osa, gero eta gutxia hojan, konzientzia gehiago egiten dugu. Gero eta energia gutxia gastatu sabelean, burua garbitu egiten da, eta burua aldetik konzientzia energia pila gehiago egiten ditu.
Izan ere, beste gauza askoren artean hori gertatzen da baraualdian, ezta? Energia pilatu egingo genukela,
bai.
Edo, gainera, alde batetik gorputzak ez duelako hainbeste energia RBR,
bai.
Digestia edo liseriketak egiteko.
Da, konzientziara pasatzen da.
Bai.
Antzinatoko jendeak esaten ziguten, ba, gu daukagole iru zentro ero gorputzean, ez? Zabela,
bai.
Gero sentimiento aldetik erdian, eta konzientzia buruan. Gero eta gutxia hojan konzientzia gehiago egiten du. Eta, bueno, zabelean ez badugu gastatzen energia, azkenean konzientziara el sentimiento gehiago ekingo ditugu energia ero indarra.
Carmelo, gorputzak nolabait esateko bere erreserbak erreko lituzke barau egiten dugunean, ez da?
Bai, barauan ez du janaria falta botatzen, baizik gorputza hasten da bere erreserbak aldetik jaten, ez? Esaten dugu barnetik jaten duela. Eta gero kanpotik ere, osea, lurraren kontaktu, ura, haizea eta eguzkia guretzako janaria da.
Hori behar berrazko dugu beti.
Lau elementuk, eh?
Bai, eta barau egiten dugunean, baraualdian agian are garrantzitsuagoa da, horiekin kontaktuan izatea.
Bai, lurrarekin guk esaten du kontaktu oso indartzua, indarra emoteko ba, oso garrantzitsua dela, baina baizik, bueno, pertsona bat jangabe egon dezake bagun nasko, ero aste batzuk, hori bai. Da barau sakona, ero barau handi batez, baina erangabe egun batzuk, eta haizea hartu gabe, arnaz hartu gabe, bost minutu bakarrik.
Bai,
bost minutukin ez badugu, bost minututan arnaz sartzen, gure burua gelditzen zaigu, ez? Plano, elektroencefalograma planoa agertzen zaigu.
Bai.
Da hori garrantzitsua da, ikustea. Hori be janaria da, haizea eta ura. Eta eguzkiaren argitasun ere.
Jakina. Lehen aipatu dituzu, barau egiten dugunean izan ditzakegune sintoma batzuk, ez da? Buruko mina, indar galera, ahoko usain txarra, hotza, insomnioa. Tira, sintomak ager daitezke, barau egiten dugunean, baina orokorren ez genuke zertan kezkatu beharko, ez da? Sintoma
bai, baina,
bendatik.
Bai, bueno, guke azkenean esaten dugu, ba, igual kotxe bat bezala, bosgarren mailan zaudenean, eta baraua da lehenengo mailan, hor pasatzeko, batxotan gertatzen diegolako, baina ez da sintomak, lizutasun sintoma, baizik garbitasun sintomak.
Ados. Alare eta sintomariek ekiditeko baraualdirako behar bezala prestatzea ere izango genuke, ez da? Pixkanaka egingo bagenu jauzi hori, seguraski antzeko sintoma horiek ez genituzki izango.
Hori gertatzen da, bosgarren mailatik pasatzen gara laugarren martxan, gero hirugarren abigarrena da lehenengo martxan barauan sartu, hor sintomak gehienak desagertzen die. Eta guk egiten dugu, fruta eta berdurarekin hasi eta gero fruta eta ensaladekin gordinik, azkenean frutarekin bakarrik, eta hortik baraura sartu.
Zenbat eguneko transizioa, gutxi gora bera, baraualdian buru belarri sartzeko.
Ba, igual, aste beteko bara bat bada, gutxienez hori, bost zazpi eguneko sarrera egiten dugu. Gutxienez, barau egun bat dana, beste egun bat sarreran egiten dugu.
Eta gero ondoren, beste. Bai, gero, gure egunerokora bueltatzeko,
ez da? Irteran berdin. Irteran egiten dugu frutarekin, eta bueno, normalean udaran egiten dugu meloia ero sandiarekin ur askotako fruta diala, eta negun naranja ero mandarinekin, urtsoak, fruta urtsoekin.
Zer gertatuko litzateke baraualdia egiterakoan normalean baino apalago, tristeago egongo bagina? Kezkatzeko motiborik izan beharko genuke, ala hori ere baraualdi horren ondorio izan daiteke?
Guk emozioek tapatzen du askotan janariarekin, ero asko jaten duenekin. Hori janariak entzen badu, da ontsi bate bezala, tapaderak entzean emozioa sortzen die. Emozioak beti barauarekin kanporatzen die errezau. Eta hor, apoio psikologiko bat oso garrantzitsua da. Guk ez dugu bakarrik barauan apoio fiziko baizik, guk esaten dugu gorputza sendatu ero garbitu behar dela, baina gero emozioak orekatu, burua lasaitu eta kontzientzia berpiztu. Eta hor, lau zutabe garrantzitsua die osasuna mantentzeko. Eta baraua ondo egiteko, apoio psikologiko, apoio emozionala beharrezkoa da.
Duela gutxi piztu baduzu irratia, konturatuko zineten barauaren inguruan ari garela, hemen izketan Carmelo Bizkarra medikoarekin. Eta, tira, azalpen ugari, ematen ari zara, Carmelo, horren inguruan. Epatu diguzu, haien lehen ohitura zabalagoa zegoela, barau, egitaren inguruan, mintzat zergatik galdu da ohitura hori. Zure ustez?
Nire ustez, gerra denpora eta gerra ondorioko denporaren ondorioa die. Hango geixotasun gehiena die, izien infekzioen geixotasunak, baina momentu infekzioa gero eta gutxi hau, sortzen die, baina infarto gero minbiziak gero eta gehitzen duaz, ez? Eta horregaitik ni uste dut Euskal Herrin mailan, karo, barauaren buruz Euskal Herrin itxe egitea ez da erresa batzuetan, ez? Nik askota esaten die jende Donostiko pintxoen artean barauen buruz itxe egitea ez da erresa. Baina, bueno, gehiegi jaten dugunean, gero barau egitea da oreka bat gorputza emotea, ez?
Babai.
Osa, da un momentu apropos jateko, eta momentu apropos ez jateko ero barau egiteko.
Carmelo, eta elikadura, bere elikadura asko zaintzen duen horri, edo bizimodu orekatu da duen pertsen harri ere, komeni zaio, barau egitea?
Bueno, da eskenean da, hori, gauza bat izten dugunean repaso bat egiteko ero da gorputza repaso emateko ondo dator beti, eh? Eta igual ez da konbenigarria egun askotako barau egitea, baina baizik igual salta janari bat ero baskaria, ero afaria eta urnagoko egunen arte hori guk esaten du 24 orduko baraua egitea oso ondo dator.
Carmelo, galdetzerik bai, zuke barau noiz egin zenuen, azken aldiz?
Azken aldiz, nik egin ditut, azken aldiz urrian, Nahiko guk askotan esaten du guk mediku higienistak reposun alde askotan egiten duela hitza, baina gero reposo ero atxeden gutxiago esartzen duela. Da, bai, egin nuitun nahiko luzeko barau bat. Hau eta boste egun egun nintzen. Bai, nahiko olako indar gutxiekin sentitu nintzen, arazo bat egin nuen osasunez, eta hori sendatzeko, bazkenean barau luze bat egin behar nun.
Eta zer moduz? Baina,
guk esaten duena, beti barau luze bat egiteko medikun kontrola, berdela.
Seguro. Eta zer moduz?
Ni neukan nire kontrola, eta oso ondo.
Eta ondo. Bai. Ados, amaitu horretik liburu bat aipatu nahi dugu, Carmelo, duela urte batzuk argitaratu zenuen El Poder Curativo de la Ayuno, izeneko liburu hori, ezta?
Bai. Bai, da, ideia da hori, ba, jende normalei erakutsi zer dan baraua eta nolan egin dezakegun, ba, hori, ba, gehiegi jaten duenean, ba, beste arlo baten gutxio jan gorputxa konpontzeko. Gorputxa badaki nolan sendatu. Azkenean guk esaten dugula, ez da baraua sendatu duena, da, baraua egiten duenean, gorputxa egiten du, hori, toxiko guztia kanporatu, eta barneko organu guztiak erregeneratu eta berpiztu eta energiak eta indarrak beren lekune jarriaz.
Eta horrezen zubaizpe, aipatu nahi dugu amaitu horretik, ez da? 25 urte baino gehiago dara matzazu horre zentro horretan, ez da? Nafarroan Arizaleta izeneko herrian zuen zentroarekin, han zer eskaintzen duzu, zubaizpen?
Ba, aurten dago eta 7 urteko kanpaina eta han egiten dugu astebeteko olako osasun programak eta egiten du alde batetik fisiko aldetik, baina gero apoio emozioak eta buruaren aldetik ere.
Beraz globala da,
bai,
eskaintzen duzuena.
Bai, psikosomatika mailan esaten dela. Ez da gorputza eta burua alde batetik, baizik eta nabatera, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, jendea dator, igual ba, depresioarekin, ero loditasuna, ero gizentasun handiekin, ero asmarekin, ero gero askotan datoz, ba, hori, ba, artritis, artrosis, olako gizutasun kronikoekin. Eta azkenean da hori repaso, gorputzei repaso bat ematea. Mm-hmm. Eta buru aldetik ez bakarrik gero bari, ba, meditazio gorputzen eta buruko teknika aldetik psikosomatika mailan asko lana egiten ditu, ba, gestal, terapia bioenergetika olako terapiarekin, gorputzei eta buruei eta emozioa laguntzeko. Osa, mm-hmm. Gure lana da gehiago apoio emon, gorputze bera dakiten teknika osasun mailan berpisteko eta hor lantzeko. Mm-hmm. Osa, azkenean medikun lana ez da sendatzea. Medikun lana da pertsona bakoitzan beren sendatzeko posibilidade guztietara hori gertatu eta hori landu. Hori lantzen dugu aste bateko lanean.
Oso ondo, seguru gara entzulen artean ere arreta handia pizteko zuela gai honek. Zuaizpe.com webunean informazio gehiago, ez da?
Hor da.
Ba, Carmelo Bizkarra, estimatuta benetan gure gana gerturatu izana, ze badakigu askotan dietaz berreinei buruz hitz egin ohi dugu, baina barauari buruz gutxitan. Eta bagenuen gogoa.
Bai, bueno, baraua egitea eta baraua ezagutzea oso garrantzitsua den eretzako. Eta jakin hori, ba, gorputzen osasun mailan, ba, ta teknika bereziena sendatzeko. Baraua da eretzako sendatzeko bide sakonena eta onena.
Carmelo Bizkarra, eskerrik asko, egun ere izan.
Zuri, Antoni, eta, bueno, nahi duzunen berriz etoriko gara baroen buruz hitz egiteko eta beste osasun mailan hitz egiteko nahi duzunen.